Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Deși oamenii sunt de acord că învățarea este importantă, ei au opinii diferite cu privire la cauze, procesele și consecințele învățării. Nu există o definiție a învățării care să fie universal acceptată de către teoreticieni, cercetători și practicieni. În ediția de astăzi îți propun să răspundem împreună la întrebarea: cum s-ar putea defini învățarea?
Așteptăm marea zi când Iisus va reveni, să ajungem acasă, doar puțin a mai rămas, să întâlnim pe cei plecați dintre noi, surori și frați, acei zi. Așteptăm mare zi când răsplata vom primi, poposind chiar pe male lângă mare de cristal, peste aur să umblăm, o să ne-ale să-i cântăm, face zi.
În ciuda dezacordului cu privire la natura exactă a învățării, o definiție generală a acesteia, care surprinde criteriile pe care majoritatea profesioniștilor din domeniul educației le consideră centrale pentru învățare, este următoarea. Învățarea este o schimbare durabilă a comportamentului sau în capacitatea de a se comporta într-un mod specific ce rezultă din practică sau din alte forme de experiență. Să examinăm în profunzime această definiție pentru a identifica trei criterii ale învățării. Un criteriu este acela că învățarea implică o schimbare în comportament sau în capacitatea de a se comporta. Schimbarea este un ingredient central al învățării. Atunci când oamenii învață, ei devin capabili să facă ceva diferit. Un aspect esențial este acela că noi nu observăm învățarea în mod direct, ci mai degrabă produsele sau rezultatele acesteia. Cu alte cuvinte, învățarea este inferențială, este demonstrată pe baza ceea ce spun, scriu și fac oamenii. Definiția spune, de asemenea, că învățarea implică o schimbare a capacității de a se comporta într-un anumit mod, deoarece oamenii pot învăța abilități, cunoștințe, credințe și comportamente fără a le demonstra în momentul în care le învață. Un al doilea criteriu este că învățarea durează. Acest criteriu exclude schimbările temporare de comportament, de exemplu vorbirea greoaie, provocate de factori precum drogurile, alcoolul sau oboseala. Astfel de schimbări sunt temporare, deoarece, atunci când cauza este înlăturată, comportamentul revine la starea inițială. Deși învățarea este de durată, este posibil să nu dureze la nesfârșit, deoarece are loc uitarea. Cercetătorii dezbat cât timp trebuie să dureze schimbările pentru a fi clasificate ca fiind învățate, dar majoritatea oamenilor sunt de acord că schimbările de scurtă durată, de exemplu câteva secunde, nu se califică drept învățare. O a treia lecție este aceea că învățarea are loc prin experiență, de exemplu, prin practică, gândire, observarea altora. Acest criteriu exclude schimbările de comportament care sunt determinate în mod primitiv de ereditate, cum ar fi schimbările de maturitate la copii. Spre exemplu, târârea, statul în picioare. Cu toate acestea, distinția dintre maturizare și învățare adesea nu este clară. Oamenii pot fi predispuși genetic să acționeze în anumite moduri, dar dezvoltarea efectivă a comportamentelor particulare depinde de mediu. Limbajul oferă un bun exemplu. Pe măsură ce aparatul vocal uman se maturizează, acesta devine capabil să producă limbaj, astfel încât copiii dobândesc limbajul în mai mult și în același timp pe aceeași traiectorie. Cu toate acestea, cuvintele real produse sunt învățate din interacțiunile cu ceilalți. Cu toate că genetica este esențială pentru copii, dobândirea limbajului copiilor, predarea și interacțiunile sociale cu părinții, profesorii și colegii exercită o influență puternică asupra realizărilor lingvistice ale copiilor. În mod similar, în cazul unei dezvoltări normale, copiii se trăsc și stau în picioare, dar mediul trebuie să fie responsabil și să permită apariția acestor comportamente. Copiii al căror limbaj și mișcări nu se pot exprima liber într-un mediu, s-ar putea să nu se dezvolte normal. Precursori ai teoriilor moderne a învățării. Rădăcinile teoriilor contemporane ale învățării se întind mult în trecut. Multe aspecte abordate și întrebările puse de cercetătorii de astăzi nu sunt noi, ci mai degrabă reflectă dorința continuă a oamenilor de a se înțelege pe ei înșiși, pe ceilalți și lumea din jurul lor. Este important să înțelegem originile teoriilor contemporane ale învățării, începând cu pozițiile filozofice privind originea cunoașterii și relația acesteia cu mediul înconjurător. Dintr-o perspectivă filozofică, învățarea poate fi discutată sub denumirea de epistemologie, care se referă la studiul originii, naturii, limitelor și metodelor cunoașterii. Cum cunoaștem? Cum învățăm ceva nou? Care este sursa cunoașterii? Complexitatea modului în care oamenii învață este ilustrată în Meno, ale lui Platon. Citez. Știu, Meno, ce vrei să spui. Tu susții că omul nu poate să se intereseze nici de ceea ce știe, nici despre ceea ce nu știe. Pentru că dacă știe, nu are nevoie să întrebe. Iar dacă nu, nu poate. Pentru că nu cunoaște chiar subiectul despre care se interesează, el trebuie să întrebe. Am încheiat citatul. Două poziții cu privire la originea cunoașterii și la relația sa cu mediul înconjurător sunt raționalismul și empirismul. Aceste filozofii sunt recognoscibile în învățarea actuală din teoriile mai recente ale învățării. Raționalismul. Raționalismul reflectă ideea conform căreia cunoașterea derivă din rațiune fără recurgerea la simțuri. Distincția dintre minte și materie, care figurează în mod proeminent în viziunea raționalistă asupra cunoașterii umane, poate fi urmărită până la Platon, care distingea cunoștințele dobândite prin intermediul simțurilor de cele dobândite prin intermediul rațiunii. Platon credea că lucrurile, de pildă casele, copacii, sunt dezvăluite oamenilor prin intermediul simțurilor, în timp ce indivizii dobândesc cunoașterea ideilor prin raționament sau gândire despre ceea ce știm. Oamenii au idei despre lume, iar ei învață sau descoperă aceste idei reflectând asupra lor. Raționamentul este cea mai înaltă facultate mentală, deoarece prin intermediul rațiunii, oamenii descoperă idei abstracte. Platon a scăpat de dilema exprimată în Meno, presupunând că adevărata cunoaștere sau cunoașterea adevărată sau cunoașterea ideilor este născută și este adusă la cunoștință prin reflecție. Învățare înseamnă reamintirea a ceea ce există în minte. Informațiile dobândite prin intermediul simțurilor, văzând, auzind, gustând, mirosind sau atingând, constituie mai degrabă materii prime decât idei. Mintea este structurată în mod înnăscut pentru a raționa și a oferi semnificații informațiilor senzoriale primite. Doctrina raționalistă este evidentă și în scrierile lui René Descartes, un filozof și matematician francez. Descartes a folosit îndoiala ca metodă de investigare. Prin îndoială, el a ajuns la concluzii care erau adevăruri absolute și care nu erau supuse îndoielii. Faptul că se putea îndoi l-a determinat să creadă că mintea sau gândirea există, așa cum se reflectă în dictonul său, gândesc, deci exist. Prin intermediul raționamentului deductiv de la premise generale la cazuri specifice, el a demonstrat că Dumnezeu există și a concluzionat că ideile la care a ajuns prin intermediul rațiunii trebuie să fie adevărate. La fel ca Platon, Descartes a stabilit un dualism minte-materie. Oamenii se disting prin capacitatea lor de a raționa. Sufletul uman sau capacitatea de a gândi influențează corpul, acțiunile mecanice, dar corpul acționează asupra minții prin aducerea de experiențe senzoriale. Deși Descartes a postulat dualismul, el a emis și ipoteza interacțiunii minte-materie. Perspectiva raționalistă a fost extinsă de filozoful german Immanuel Kant. În lucrarea sa Critica rațiunii pure, Kant a abordat dualismul minte-materie și a observat că lumea exterioară este dezordonată, dar este percepută ca fiind ordonată, deoarece ordinea este impusă de minte. Mintea preia lumea exterioară prin intermediul simțurilor și o modifică în conformitate cu legi subiective, înnăscute. lumea nu poate fi niciodată cunoscută așa cum există, ci doar așa cum este percepută. Percepțiile oamenilor dau lumii ordinea sa. Kant a reafirmat rolul rațiunii ca sursă de cunoaștere, dar a susținut că rațiunea operează în cadrul domeniului experienței. Cunoașterea absolută neatinsă de lumea exterioară nu există. Mai degrabă, cunoașterea este empirică, în sensul că informațiile sunt preluate de la lume și interpretate de către minte. Pe scurt, raționalismul este doctrina conform căreia cunoașterea apare prin intermediul minții. Deși există o lume exterioară din care oamenii dobândesc informații senzoriale, ideile își au originea în activitatea minții. Descartes și Kant credeau că rațiunea acționează asupra informațiilor dobândite din lume. Platon credea: cunoașterea poate fi absolută și dobândită prin rațiune pură. În contrast cu raționalismul, empirismul reflectă ideea că experiența este singura sursă de cunoaștere. Această poziție derivă de la Aristotel, care a fost elevul și succesorul lui Platon. Aristotel nu a făcut o distinție clară între minte și materie. Lumea exterioară este baza impresiilor senzoriale umane, care la rândul lor sunt interpretate ca fiind legitime, coerente sau neschimbătoare de către minte. Legile naturii nu pot fi descoperite prin intermediul impresiilor senzoriale, ci mai degrabă prin rațiune, deoarece mintea preia date din mediul înconjurător. Spre deosebire de Platon, Aristotel credea că ideile nu există independent de lumea exterioară, care este sursa tuturor cunoștințelor. Contribuția lui Aristotel la psihologie a fost reprezentată de principiile sale de asociere aplicate la memorie. Amintirea unui obiect sau a unei idei declanșează amintirea altor obiecte sau idei similare, diferite sau experimentate aproape în timp sau spațiu de obiectul sau ideea inițială. Cu cât două obiecte sau idei sunt mai mult asociate, cu atât este mai probabil ca reamintirea unuia dintre ele să declanșeze amintirea celuilalt. O astfel de învățare asociativă este reflectată în multe teorii ale învățării. O altă figură influentă a fost filozoful britanic John Locke, care a dezvoltat o școală empirică de gândire și nu s-a oprit la a fi cu adevărat experimentală. În lucrarea sa Essay Concerning Human Understanding, Locke a remarcat că nu există idei născute. Toate cunoștințele derivă din două tipuri de experiență: impresiile senzoriale ale lumii exterioare și conștiința personală. La naștere, mintea este o tablă rasă, o tablă albă. Ideile sunt dobândite din impresiile senzoriale și din reflecțiile personale asupra acestor impresii. Ceea ce se află în minte își are originea în simțuri. Mintea este compusă din idei care au fost combinate în diferite moduri. Mintea poate fi înțeleasă numai prin descompunerea ideilor în unități simple. Această viziune atomistă a gândirii este asociaționistă. Ideile complexe sunt colecții de idei simple. Problemele ridicate de Locke au fost dezbătute de gânditori precum George Berkeley, David Hume și John Stuart Mill. Berkeley credea că mintea este singura realitate. El era un empirist deoarece credea că ideile derivă din experiențe. Hume a fost de acord că oamenii nu pot fi niciodată siguri cu privire la aspectele externe din realitatea exterioară, dar credea de asemenea că oamenii nu pot fi siguri în privința propriilor idei. Indivizii experimentează realitatea externă prin intermediul ideilor, care constituie singura realitate. În același timp, Hume a acceptat doctrina empiristă conform căreia ideile derivă din experiență și se asociază unele cu altele. Mill a fost un empirist și un asociaționist, dar el a respins ideea că ideile simple se combină în mod eronat pentru a forma idei complexe. Mill susținea că ideile simple generează idei complexe, deși acestea din urmă nu trebuie neapărat să fie compuse din primele. Ideile simple pot produce o gândire complexă, care ar putea purta puțină legătură cu ideile din care sunt compuse. Convingerile lui Mill reflectă ideea că întregul este mai mare decât suma părților, care este o ipoteză integrală a psihologiei de tip Gestalt. În concluzie, empirismul susține că experiența este singura formă de cunoaștere. Începând cu Aristotel, empiriștii au susținut că lumea exterioară servește de drept bază pentru impresiile oamenilor. Cei mai mulți oameni acceptă ideea că obiectele sau ideile se asociază pentru a forma stimuli complexi sau modele mentale. Locke, Berkeley, Hume și Mill se numără printre cei mai cunoscuți filozofi care au îmbrățișat ideile empiriste. Cunoașterea pozițiilor filozofice care stau la baza teoriilor învățării ne ajută să îmbunătățim și să le înțelegem mai bine pe cele din urmă. Pozițiile filozofice sugerează tipurile de cercetări efectuate de către profesioniștii care adoptă diferite poziții teoretice. Astfel, teoriile ce reflectă o poziție raționalistă sunt susceptibile de a fi preocupate de percepția cursanților asupra mediilor de învățare și de modul în care elevii construiesc cunoștințe. Aceste metode de cercetare ar putea să tindă să valorifice măsuri calitative, cum ar fi reflecțiile cursanților în diferite momente din timpul învățării. În schimb, teoriile ce reflectă empirismul pot pune un accent mai mare pe variabilele de mediu și efectele pe care acestea le-ar putea avea asupra asocierilor făcute de către cursanți. Aceste teorii pot, de asemenea, să examineze modul în care tipurile complexe de învățare se construiesc din cele mai elementare. Așadar, rămânem în fața unei complexități de așa natură, încât este mai bine să nu generalizăm excesiv modul în care o anumită poziție filozofică se poate manifesta într-o anumită teorie de învățare.